Radio Kapi.
Ya chile kana bisika nyoso beme baka masam na kulanda bantong na beton kukila ya ina njinga kikongo. Betume tuba matondo mingi pena nkufu na yau na kulanda mambu wa kina kuluta na kivuazulu. Oxfam melo mantalisa na ntolo nyoso na nkangu wa kina kutina bankindu. Awa na bwala kimfumo kincha sabe tatu bila kuvutuka na blumke kuiza ya kutambula batren ya ona trakasi na wapita kwena batu ya metunga kabanzo na bau na zula nzila lukalu. Mvutu na mwapa ntangu na silamid kipuni ngoma. Na kizunga chopo malongi kena kupesa majaka mbote vena loa. Kikuma balongi mekuendaka kulandila mambu na bau ya mbongo na mbanza Kisangani. Ya kile karibisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulavya makutu sana kuzabe nchabita tuba nanda na yao. Mbote mpilu ya ntuko mbote sabala na mabuta na beno. Konsomusiere Afrika kena ntwala kinzonzulo mezudila beno kaka kulanda mbote Radio Kapi, Radio Angemba bantangu betu zabisa kayauna kutala mvita kena kulanda kanda na kivuwa zulu kimvoka Oxfam melomba kaka lusadusu na ntwalu nyoso samna batu wakena kutina bankindu yina na kutanga luza isu ya kimvoka ya yanza batu yina bakila tati kima mosive ntsangu nkaka ya Oxfam kena kupesa ya kila kubasika bimbefu. Kima nkaka kusimba kile tibi salu ya munkiti vutukaka kasi malembe malembe bubu yai na mbanza goma na nima kutita ngolo ya lutaka na kiluma mazono beke na kuzaba yao kasi atakuti ya kile kangemba kile vekuna ya kinkanga baka tse mingi zibula kabisala na bao ntsangu asifa maguru na ngesi la mitki puni ngoma.
Na manima ya mpipa mosi yina babulaka minduki ya ngolo, batu ya kati ya mfinankani bosi maguga muja turunga todia kabungamba, vutukilaka malembe malembe bisalu na bau na nsuka ya bubu yai. Nkasi, na kati ya mbanza mpe ya kati yina batu kifuataka mingi, kifuanusi ya katindo UPLGL, birere bisalu vutukaka nyonson V. Matoba todia kabatukutuku ya kena itaka batu munanaka na balabala. Bainzo ya nkanka mpema nkinti zibulaka mielo na yao na nsuka nsuka. Diaka bisalu kwenaka daka na bisika bau ya kusala. Na yina metala banzong kanda nsangu mosi mekatuka na ndambu ya bafumu ya nzong kanda melomba na bibutu na kubika ntete bana na bau na inzu. Ntina nkumvutuka ya ngemba ya nteleka. Na yina metala banzie tolo ya nzile ya dinzanga pe ya avion nyoso kena luta mbote.
Beto kwena ntangu ya na kizunga ya Ituri ya kesamu na kupesa ntangu alufu wa batu nanda katuka kilumba zole ya vwana pe kilumba mazuzi kitatu batu wa bimpumbula badefu wa kanabuala njimu ya vwana pe na pakola ya kina njila katuka komanda tina kumona luna ya kina teritoria irumu na kulanda kaka bantangu yae ya kimvuka CRDH ya kile kana nyuswa kile kiteswa batu makumi tatu ya bankadi ya mpemba yae mekitzaka na ntoto kuna katuka luyantuka mvula bitkina yao na kutala nyuswa yae CRDH melomba na kintuwa diamakesa ntoto nabitwa Kongo Kinshasa ya vwana pe ya Uganda na kumanisa bampasi nyusu ya nkangu yina kena kumona kile kasama kukuka bankadi ya mpemba yina na ntangu yai plote ya mbenga ngeme katona kusulula tinkuna beto Maxial Kizabye Mungu ya kena mbanza bunya incha kusimba na nyusu.
Bantu ya mpasi ya ntete ikele binati tukutuku zole ya vandaka na santo ya nazine andimo ntangu bimpumbulu ya ikotaka na buwala. Na ntendula ya bantu mingi bimpumbulu ya ikuisaka kusosa madi ya mpenkisi. Babu laka minduki na ndambu nyonso, samu na kupesa wonga na nkangu. Kimvuka aketa laka kuzitisama ya bainto ya bantu na ndambu yei, mene tendula ti, batu kutukutatu yokamaka tia na bwala yai. Pene pene ya kisika ina, na bwala apakula, baleke ya vandaka kukwenda na bilanga na kilumbu ya kia na suka, monaka bambumbi ya bantu tanu. Kimvuka yai kele bukuta mingi samu na mambu ya mbi ya kesalama na mwa ntoto valesa ya vonkutu, wapi makese anti na beto mpe anti ya Uganda kele nonisa bimpumbulu yai ya ADF tuka bangonda mingi. Beto salaka nyonso samu na kuzaba mvutu ya bampumu ya makesa kansikima mosive.
Na kizunga maindombe atakoti ya melunga bubi ya beke na kuzaba yao, mwa bangonda ngemba kena kumonana na tikitoa kwa mutu, kasi bimpumbula bamubondo bameku na kave, bake na kate bamfinda, mpike na kuyangisa kantangu na ntangu, mkangu wakena kukwendaka kusala malanga na bau, na mutina belenda kumona nzala, yavana pe buntuka mimeko ta mingi na ndambuna ya ntoto la beta Kongo Kinshasa ntangwantu mankangu jimusumo mepesa na kukuma nandi yavana kamazona mbanza bandundu kasisamu na kutuba mingi ve beno landa yai ya mbuta yai ya pona makakuna na kwa mutu kina kutindula na kinzonzolo ya mpangi na beto Irene Bomaluzolo.
Mageke ya ine sekte na
Ateko kama ngemba ya fioti kena kumonika kansi bimpumbulu ba kele kaka na kusala pamba vebe no keza banangonda meluta bayo kaka bantuti ya nakati ya inzo bayo kaka pibabwala peba kena kukwamina na kufu wa bantu luye lufona kusala ngolo samu na kumanisa jambu yae pamba vebe tuke kudiifulaka bangyuvu inti mutindu jambu ya kamwena nsabu ya salaka kaka basabala zole kansi samu na kwa mtu ya mebaka bambu kuluta zole Beto kia bakisa ya uve. Ebu na sambu na inki luyelu kena kuyambula nkangu ya telituali na kunyonga. Ngeke mwona bantu kena kunyokwama. Nani ke salaka zaka kisalu kuna. Mpamba vebi mpumbulu ina bakele kaka na mfinda.
Mpena kizunga katanga zulu kuna. Yakele pisekopa mbanza Lubumbashi. Yakena kubokota mingi na bamamu yambi. Yamekuma na kusalama mingi na bambanza nene. Yakizunga yaike vonda kana yao. Na nyonso ipiseko po Fulgence Muteba melomba kaka na nkangu na kuzitisa nti kwa mbula matadi ya mbanza mepesa na mutu nyonso kutambula vena mpimpa kubanda ntangwa kumna musa mpimpa tina ntangwa tano suka mpena kufunda batu nyonso ambia bake na kuzaba kasi na kulanda na kuzinga na kintwadi. Beto vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa Mpebi za psaka yao, wapi mabuta metu nga kabanzo na bau, na zula nzila luka luto pene pene na yao, bakele diaka vena kese kikuma, onatrame pesa ntangu, ya kuvutuka kutambula batrena yao, mpeme lomba na bau, na kukatuka na bisika ina, ya batu nga kabanzo na bau, sila miti puni ngoma, bampangi na beto, plote ya mbenga, ya vwana pi mudumbi Benjamin, bakutana kati mabuta yai, ya kemingi na komina barumbu, inti ya bankuni na beto aluzolo lenda kusimba.
Bakele mabuta mingi yake na kuzinga pene pene ya nzile ya lukalu na komini ya barumbu. Bainzo na bau metunga maka kaka na ntoto ya mpamba. Nketo ya imezi kama bamfula mingi na ndambu andi zabisa nti, luzingu na bau nkele na mpasi ya kuluta. Sika ya kukuna na manima keleve, sika pia kuyobila keleve, mwende ya snel pena manza bunkete keleve, beto kele kaka na mutindu yai. Kile na manima ya lufo ya bakala na mondo kuisaka kufanda awa. Beto kile mingi awa tina bana na beto, mingi maketo ya fusaka babakala na bau. Batinyosu ya beto sulula kati bau munisaka luzolo na bau na kukatuka na bisika yai. Kasi bau kena kuluma na mbula matedi na kusadisa bau. Mpamba ve, beto kile veti na mbongo samu na kufutila bainzo. Kufuta nkama tatu ton kama iya ya badola mbongo kile ve. Bayai kezo la kufutuka na babuala bau mbula matedi kupesa bau mbongo mpe kutudila bau na kata bamasua. Bantodisi ya mbanza kulaka bau na bisika yai samu na kuyanteka bisalu ya kutunga nzile ya lukalu. Na dibanza kufietisa mpasi ya kutambula au na bwala kimfumu ya Kinshasa.
Awa ya kilika fwana kusimbati, onatrame wakanaka tati mutu mosive, sabna kutunga banzo na bau, na zula nzila lukalu mezebisa mbuta George Fuki, ya kena kutalaka mamba nzila yai, ya lukalu na kompani ya onatra. Beto manisa bantangu na beto ya nandinga kikongo na kizunga chopo, wapi malungi ya nteta bana to diaka sekondere, kena kutambula diaka mbote vena ubundu, mingina lowa, kikuma ya milunga bubiai, bamposo zola mvimba, ya balungi kena kulonga kave, bameku enaka kulandila mambu ambongo na bau, na mbanza kisangani, diambu amepesa kubokota ya ngolo, na ntolisi ya bimvuka, ya nkangwa kikuna na lowa, mbuta Emmanuel Ibelenge, Benolanda Yandi, na alo alo ya Jacques Mukonkoli.
Tina ntangu ya muketu bila beno, banzo nkanda ya nkaka kele na kusala ve. Boke sala ve kikuma balongi kele na kisangani. Na matunga, beto kele na epe abebuse. Ntwadishi yanzo nkanda mpi balongi bo kele na kisangani. Epe kalindula mpi kele. Kilumbu ya muvandaka na loa kele kizole ya miluta. Mukutanaka tindambu ya balongi na dibungu, bovandaka sosa mpila ya kukwenda na kisangani. Mwanzo ya mbongo ya kele pana, bagezola kaka konso mtu kumonana yandi mosi. Mulenda tubati, boke na kusala mambu ya nkaka kuna. Mpi balongi bokele na kisika ngo na banzo nkanda, kansi teide kezo la buna ve, yandi kezo la kaka kumona balongi na kimuntu. Keti balongi fote bikisa bana mpi banzo nkanda samu na kukwenda na kisangani.
Na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantangu na beto ntuka sabala yai, ya kile kabetu mevutula be matundo mingbe fonsi mati, lusadusu lanzila mashini, ya vwana kabampanyi na beto Jean-Claude Ntiala mwana ntualu, Billy Landry Betu, ya vwana pepiak diasinua, pe beto konso musiera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo, mevutula matundo mingi, na jid mister Bilandang Kumar, ya landila kanyoso yai ya beke na kulanda.